fader ġew bord, nisem nilkom għal-edizzjoni oħra tal-programm tmiem il-kolonializm f'pajjiżna. Nisellem lilek ġew?
Sellem lilek ukoll ġew u l-semija tagħna.
Għalhekk kif jafu fuq semija tagħna il-Professur Ġew Pirotta u l-mistieden residenti f'dan il-programm u fil-fatt il-programm u mibni fuq riċerka li għamel u pubblikata fil-kotba Fortress Colony Define Elek niddiskutu ir-raba u l-aħħar volum li għandu jwassalna għall-indipendenza ta' Malta. Ta' darba ġew konna qed nitkellmu fuq wieħed tentattiv ieħor fil-fatt u tentattiv ieħor mill-Partit Laburista li kemm il-darba prova jsib għajnuna barranija Socialist International jew dak li hekk imsejjaħ il-Kumitat tal-24 fin-Nazzjonijiet Uniti proponew reżoluzzjoni li kienet qawwija ħafna titlob għal elezzjonijiet ġodda f'Malta.
Taħt supervizjoni?
Li imma fil-fatt dak li kien għadda kien
Waterdown
ħafna, ma talbux għal-elezzjonijiet ġodda, eċetera. Kien hemm żviluppi imma wara din ir-reżoluzzjoni?
Sa tant kien hemm żviluppi ma kienx mistenni mill-Gvern Malti fis-sens li dan kien sens wara x-xewqa li jiġi Malta biex jara affarijiet.
Dan kien sens li kien is-segretarju responsabbli mill-kolonju. Allura il-bniedem l-iktar li kien importanti fid-diskussjonijiet għall-indipendenza ta' Malta.
Kien importanti wkoll għad-diskussjoni ta' Malta ħabba li ma kienx biss f'dal-perjodu ma kienx issa biss segretarju koloniali, ma kienu kol segretarju for Commonwealth Relations. Allora, il-bicċa xoll li Malta li detu kol tkun membru tal-Commonwealth, kienu tkol titħol fl-arqa tijaw biex niftijemu. U boċer vir, il-pjan tijaw kien li jitlawu Londra l-zjara qasira ħafna biex jara il-punti principali ta' dak li kienu diskutew qabel safej imxew u ikunu jistaw kif jgħidu, jistaw ikomplu fuq l-istess lini ta' żvilupp. U l-iktar ritjara wkoll x'kienet ir-reazzjoni immedjata biex ngħidlek l-ewwel reazzjonijiet għad-draft constitution li kien qed jippreparar l-Gvern Malti, li kien bat l-ewwel kopji tagħha biex jara r-reazzjoni tal-Gvern Ingliż. Il-dan kien sens għalulu jina ġeja sentendi mill-Kummissarju Ingliż f'Malta. Għallu boċer fejn qed jistenna sa li meta tiġi inti jiddiskuti l-pjanijiet għall-Konferenza tal-Indipendenza. U rrid ukoll qed jistenna li jġib miegħu draft tal-Defense Agreement kif minnaħa tal-Ingliżi biex hu jkun jista' jirreaġixxi għalih. U stenna wkoll li tiġi diskussa dak li kien ilu jitlob il-Gvern Malti li s-sezzjoni 10 tal-Kostruzzjoni, s-sezzjoni 10 tal-Kostruzzjoni kienet dwar il-kumpens li tjagħti il-Gvern jekk jieħu proprjetà privata. Il-biċċa xogħol kienet din li qabel din il-Kostruzzjoni il-Gvern kien ħallas bi prezzijiet ta' qabel gwerra.
Meta jħodlok l-art?
Meta jħodlok l-art.
Għalkemm naturalment il-prezz tal-art ogħla.
Ogħla. Issa b'din il- kif kienet issa s-sezzjoni 10 kienet li l-Gvern itaħallsek jikkompensak bil-prezz kurrenti tal-art u jrid jikkompensak kemm jista' jkun malajr.
Li kienet ġusta.
Kienet ġusta. Il-problema kienet din li l-Gvern kellu bżonn biex jiżviluppa l-pajjiż jieħu ċertu proprjetà u flus ma kellux biex ħallas. Pereżempju l-ewwel problema li kien hemm qed jiffaċċja immedjatament dak il-perjodu kien dwar din l-università. Hemm il-pjanijiet biex tinbena università ġdida, għandu bżonn jieħu ċerti artijiet, imma kieħu dhom għandux flus biex ħallas għalih. Alla ma jistax jħodhom.
Jiġi tal-art tal-flus kien problema kbir.
Immensa l-problema, laqqas wieħed jista' jibda b'xi mod inaqqas minna. Tajjeb, allura jekk ma jħux l-art, għax m'għandux flus, l-università ma jistax tinbena. Dak tip ta' żvilupp ma jistax isir fil-pajjiż. Anki, infakk, meta diskutejna l-ewwel jott marina li saret. Fim minnhom ix-xogħol waqaf. Għax il-Gvern ma kellux 10,000 lira biex ikompli.
10,000 lira.
10,000 lira.
Illum dum meta semmi daw iċ-ċen.
Użgur, da' pina, su.
Garax.
Għas tixtri garax ba' 10,000?
Ma' 10,000 lira jenajdu. Dak ismin nitilaw ftitu. Għazri. Garax.
Dik li tipa, għatman istani għafna nfasizza kem kienet imwera il-situazzjoni finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż. Din hija xi ħaġa immensa. U kien jistenna wkoll jiddiskuti miegħu il-kwistjonijiet li kien qalhom għall-BA kont diskutejn jom dawk li se niġew nitlu fihom f'dan l-istadju. Tajjeb. In-naħa tiegħu sens rid li jiddiskuti l-indipendenza u mal-gvern u anke mal-partiti politiċi l-oħra. U dik għal sens kien importanti ħafna. U naħseb jien ġusta wkoll.
Nimmaġina sens xtaq li Malta tieħu l-indipendenza ma tieħu bl-akbar ftehim possibbli bejn kulħadd.
Eżattament, ikun hemm qas ma jkun hemm inkwiet iktar aħjar. Issa il-professur Cremona, JJ Cremona kien beda f'Diċembru ta' qabel jipprepara vol bdejt nitkellmu bu sabu xhur qabel.
Dak kien l-Avukat Ġenerali.
L-Avukat Ġenerali. Tajjeb, jagħmel id-draft tal-Kostituzzjoni dan kien kostruzzjoni bbażata fuq żewġ affarijiet prinċipali, waħda kienet il-memorandum li kien bagħat il-Gvern Malti, fejn kien spiega anke xi affarijiet li jrid jara fil-Kostituzzjoni, per eżempju l-inclusion tal-human rights kien waħda minnhom. U t-tieni l-oħra li kienet jibbaża fuqha hija li kienet tkun bbażata fuq il-prinċipju ta' gvern responsabbli parlamentari fil-pajjiż fuq it-tradizzjoni demokratika Ingliża li kienet. Rid ukoll jara li l-indipendenza ta' ċertu istituzzjonijiet għandhom il-ġudikatura, per eżempju, tajjeb ikunu wkoll salvagwardjati fil-kostruzzjoni li tkun se tidħol fis-seħħ. Issa, fid-draft li ppreżenta il-professur Cremona, il-professjonijiet kollha kienu jistgħu jiġu emendati ħlief xi sezzjonijiet li kienu entrenched. Issa
bit-tuterġu referendum.
Ija, jiddependi, dan ma nixtieqx nidħol fid-dettalji.
Le ma semmejnew.
Iva. Entrenched ma jistax taqbad inti, ħa nagħmlu aktar sempliċi. Ma jistax jiġu emendati maġġoranza sempliċi tal-Parlament. Dik. Issa, professur Cremona kien għadda draft tiegħu lill-gvern. Il-gvern kien mill-ewwel għamel kumitat ta' tlieta min-nies li kien ikkonsisti mill-Avukat Gesù Maria Camilleri.
Li kien membru parlamentari nazzjonalista.
JJ Cassar u Benny Camilleri, l-Avukat Benny Camilleri, dak kollha kienu membri.
Membri parlamentari
tajje. U dan l-idea kien li daw iduruh jifluħ bil-Malti u jagħmlu xi kummenti u suggestions biex imbagħad jiddiskuti il-kabinett. U fil-fatt il-kabinett iddiskuta dan il-draft. Fashar meetings dedikati għalek biss. Saru 10 cabinet meetings fuq dak.
Mesa waqt nitkellmu l-Kostituzzjoni, jiġifieri wieħed żgur jrid jifli jeħda dokument linja linja.
Waħda mill-affarijiet preżempju ta' min niftaħ breket hawn ikun ngħidha hemm l-akkuża inġusta li dan kien gvern għaż-żien u li Borċi Fieri ma kienx jaħdem. L-ammont ta' meetings tal-kabinett li kienu jsiru huma tremendi. Għoliri, minn meta ħal, per eżempju, trid immaġina li jkollok meeting ta' gabinet Boxing Day?
L-għada tal-miliet.
L-għada tal-ewwel tas-sena?
Ukoll.
Tajjeb, li jkollok laqgħa tal-xismu tal-kabinet jumej qabel il-miliet?
Mbagħad l-għada wkoll.
Għoliri, dan mhux vera dal-idejat li kien hemm.
Li kien hemm li bortu li kien jaħdem ħafna.
Assolutament. U il-ħinijiet tiegħu ma kinux dejjem il-ħinijiet normali. Palma ma kinux lamentuf. It-tnejn kienu msemmin għal dik, imma ix-xogħol kienu jagħmluh u jagħmluh. Sew.
Tar filgħaxija nimmaġina.
Iva. U Borċo Livier mhux biss għamel dawn l-għaxar meetings fuq dak imma wkoll he made sure li jkollu preżenti wkoll dawk l-uffiċjali li jistajatu ċertu pariri. Per eżempju Cremona kien se jkun hemmhekk għal il-kabinet tajjeb għal pariri. Issa, il-kabinet tapprova l-ewwel żewġ sezzjonijiet li kellha x'taqsam mal-ċittadinanza u mad-drittijiet fundamentali tal-individwu. U mbagħad kellek erba' subsections li kienu t-territorju ta' Malta, li mhu t-territorju ta' Malta, ir-reliġjon, il-bandiera nazzjonali u l-innu nazzjonali. U dawna kienu ġew daħlu taħt il-kappa ta' sezzjoni jisima the state.
Naturalment, da part il-kwissjoni ta' religjoni għax kien hemm dawk il-kontroversji, l-oħrajn ma kienx hemm kontroversja fuqha.
Sewa, issa, ir-reliġjon, il-bandiera u il-nazzjonali kienu se jkunu entrenched. Il-kabinet iddeċidaw ukoll il-Kummissjoni Elettorali kienet se tkun komposta minn mill-Chief Electoral Commissioner, li jkun il-Chairman, u dawk il-numru ta' membri li ma jkunux inqas minn tnejn. Skont il-liġijiet in vigore fil-pajjiż dak iż-żmien. Il-Chief Electoral Commissioner kellu jkun public servant. U Borċervir diskutaw ukoll id-draft ma' sens meta ġie Malta fil-għaxija fl-erba ta' Ġunju. Issa dawn.
Qed nitkellmu 61 hawnhekk jew 62 meta?
Le, qed nitkellmu
63. Sorry.
Issa tgħidli f'dawn. Fil-għaxija ta' fil-għaxija ta' Ġunju diskor il-kostruzzjoni, iva, unajdlek għaliex. Għaxa li kun ġara, da' ma jaqbdux jiddiskutu kostruzzjoni billi jibdew jifluwa kelma. Nana, sens ikun ġina ġi moti diġa ġonet qabel kopja ta' draft. Da' diħlu l-uffiċjali tiegħu. L-uffiċjali tiegħu jimmarkaw affarijiet
jiddiskuti,
li jista' jkun hemm question marks fuq and so on. Minnaħa tal-Gvern Malti ikun ukoll ippreparat. Għax ikun jobsor ukoll ċerti affarijiet li jistgħu jitqanqlu, u allura jiddiskutu dawk. Se jkun hemm affarijiet li jitluma fil-fond fihom dak il-ħin. U biċċiet oħra li jgħidu wara dan huwa livell ta' uffiċjali. Jintaqgħu l-uffiċjali they come back to us u mbagħad neġgħu naraw minn hemmhekk. Tajjeb? Issa Borċervir kellu esperjenza fil-politika, ma kienx qed jibda fil-politika f'dan iż-żmien. U allura żgur li kien jantiċipa li kien se jkun kważi impossibbli biex meta tara l-attitudni li kienu ħadu l-partiti biex jasal li l-partiti kollha jaqblu fuq id-draft tal-Kostituzzjoni. U allura għaliex għax għandek minnaħa tal-Partit Laburista kien jistenna kien jaf diġà il-Partit Laburista x'jistenna li jkun hemm fil-Kostituzzjoni. U anki allura li jista' jkun hemm ċertu reżistenza. Il-naħa tal-partiti ċentrali kollha kienu b'xi mod jew ieħor qed isofru minn daqsxejn ta' doża dak li nseħħilha jien il-Colonial Dependency Syndrome li qatt hemm din li rridu nibqgħu niddependu għax ma wasalx il-waqt tal-indipendenza u li kienu jaraw l-indipendenza bħala biex ngħidlek is-sinjal li wasal iż-żmien għal dittatorja ta' Mintuf imsostni mill-istati komunisti. Ma kienx vera din l-istampa, imma kienu jemnu. U kienu jemnu wkoll li Borċervir kien assolutament ama għal perikoli li jistgħu jeżistu f'dan ir-rigward. Issa bil-forsi kun hemm da tip ta' diskussjonijiet għal pil-partiti tistennija li dawn għandhom dal-views tagħhom differenti se jkunu sħan. Anki fil-Partit Nazzjonalista, per eżempju, xi ħaġa forsi interessanti ta' minn insemmu li kien hemm kwistjoni li sħiħa this sounds familiar issa jekk il-Josh Cross għandu x'ikun fil-bandiera.
Jiġu anki fil-Partit Nazzjonalista kien hemm min jgħid li hemm iniċjativa.
Eżgur, meta kien hemm laqgħa dwar dan kien hemm
dik laqgħa ta' xiex.
Laqgħa tal-eżekuttiv tal-partit. Kien hemm diskussjoni sħuna dwar għax kien hemm immaridix il-George Cross u waħda mill-affarijiet li ġiet teċċiduta kien qed din l-argument li rebaħ jiġi daqsxejn stram, però allura għalu l-bandiera tradizzjoni Maltija tal-bandiera tajba jew mhux tajba storikament hija li tgħinna l-kontru ġiru. Li ma kienx Malti. Issa għandna unur li nata minn re li mhux Malti, imma unur għal poplu kollu, għalla se sobabi kbira biex dal-unur inġorru fuq il-bandiera.
Imma kien neħħew, minn għalija kienet f'kaxxa blu qabel u neħħew.
Iva, kaxxa blu.
U għamlu sinjal aħmar madwar il-.
Eħe, neħħew dik il-kaxxa blu, għax il-blu kien enfasizza l-element Ingliż li kienet l-idea. Ma vuol diri, daw il-kustjonijiet kont se ssibu anke f'affarijiet li forsi wieħed ma jistennix.
Ma son, il-bandiera tajjem emozjonijiet.
Le, tajjem ħafna jiret najt. Wieħed, I mean, the man in the street, ħafna dan jiret iġkas jajt. Mhux dik il-bandiera kienet, mhux nafin. Issa.
Juri fil-fatt ma l-indipendenza kien hemm bidla fil-bandiera f'dan is-sens li tkellimna li naħu dik il-kaxxa blu.
Diki. Issa meta tħabbar li ġej ħarġet l-aħbar ġej dan kien sens, l-ewwel ma laqgħu dan kien sens kien immedjatament taf minn ġej dak li kien responsabbli għall-ewwel downgrading tal-bażi Maltija, l-ewwel rundown.
Għax dak ismi kif id-difiża.
Kien tad-difiża, tajjeb. U
naturalment naħat għal-Partit Laburista n-immaġina.
Le, mux naħat għal-Partit Laburista biss. Per eżempju, dina ġejja mill-ħaddim li l-headline kien ġej sens il-ħabbar ta' sensi. Memx dubju, dik il-perċezzjoni f'Malta tiegħu. U il-fatt li dana ħadd ma kien jaf biha f'daqqa waħda xi tannunzjata, Silver ma kien jaf biha, għoldieri, allora mill-ewwel kellek spekulazzjoni qawwija. Għaliex ġej u l-ħersien li kienu għada qed issostni l-isforz minn tal-Labour Party biex kemm se jkun ta' importanza lil dak li sa fil United Nations li tkellimna fil-programm li għadda, għal-sens biex aktarx ġej inħabba l-interess kbir li wera l-Kumitat 24 fuq id-drittijiet kostituzzjonali tal-poplu Malti u l-pressjoni li eżerta fuq il-Gvern Ingliż. Ma kellu xaqsam xej, għax jekk inti tara il-rajtum daw il-minuti tal-Committee of 24, l-impressjoni li tieħu mill-ewwel hija li ma tantx kien hemm daqshekk interess dak li qed jiġri f'Malta.
Imma kellhom pajjiżi ħafna kbar li
uktar li jinteressawhom lilhom għax ġirien tagħhom dik titqisha wkoll tajjeb.
Forsi daħa li jisma il-programm bħalissa nfakru jien fadal ġo Borġa qed nitkellem il-Professur Ġo Perotta dwar il-ftit sena u ftit qabel l-indipendenza ta' Malta, kwa qed titkellem ġo fuq iż-żjara ta' Duncan Sands u l-reazzjoni inizjali negattiva minn ċerti kwartieri għalli żjara wkoll li kienet sorpriża anki għall-Gvern Malti.
Sa dan ġi preparat sa snin. Kellu numru ta' briefing papers fuq suġġetti differenti, l-Stolper Report, per eżempju, il-biċċa xogħol ta' NATO, Polaris Missiles, Tropospheric Scatter Station, dak konna semmejnu mill-test Amerikan li kien hemm fil-passat, preparat ukoll fuq kif se jittrattaw l-artijiet li kellhom servizzi wara indipendenza, fuq il-finanzi, fuq il-kustjonijiet tal-BA, il-Hilton Hotel li kienet jinbena, l-Industrial u Tourist Development li qed isir f'Malta.
Mhux il-kostruzzjoni biex biex.
L-Opera House li qed il-Gvern Malti, ġi armat sa snin u da.
Kien kollu nies miegħu wkoll.
Kollu nies miegħu, ma kellux ħafna nies, ma kollu nies li dakolu l-heads ta' dawk is-sections u imexxu huma. Anke kellu briefing papers fuq il-personalitajiet politiċi Maltin. Individualment, biex dan jkollu meta jintaqa' magħhom ikun jaf x'jistenna mill-attitudni, l-karattu tagħhom, eċetera.
Dawn tkun qrajthom inti ġew?
Iva, żgur, ija.
Interessanti x'ikunu qalu.
Dawk parti minn pjaċivu.
Interessanti x'ikunu qalu fuq politiku hekk, politiku.
Ikun hemm ara, daw il-pen portraits ħafna minnhom ikunu accurate. Ħafna. Però ikun hemm ukoll dawk li għadhom ibatu minn ċertu preġudizzi ta' qabel. Però kollox ma kollox, il-personaġġi kienu jaqrawhom tajjeb u jafu fuq xi jitkellmu. Per eżempju, tinduna li l-uniku wieħed mill-mexxejja politiċi li jiġi trattat bħala very lightweight.
Ħanna rek naqtax jiena, Pellegrini.
Pellegrini, eżatt. Mabel Strickland ma kinux itwa waiting fis-sens li m'għandix
saħħa politika.
Tifhem. U ħafna drabi, xi Mabel kella u Malta kienu impressjoni kbira li Mabel titla' Londra u tiġbed kemm trid spaki hemm u la. Mabel l-Ingilterra kien jaraw bħala nafx il-kelma Maltija x'tiġi eżatt irritant. Xi ħaġa li ddejqek. Kienet diġà dik kien ġa bdiet miż minn missiera, għax dak kellu ħafna arja missiera kien jidħol hemmhekk. Tikellem il-dak u liħor u għandu manduċ appuntamenti u kienet id-deja ħafna u kien jaraw muċċom tost. U kedbati minn dan minn da sindrom li tidħol hemmhekk isu taf inti ġiet mhux ir-reġina, ma reġina ta' kullum kien. U dik kienet id-deja ħafna lilu. U għalkemm kienu jagħmlu minn kollox biex jibqa' kemm jista' jkun jilqgħu b'mod pulit u edukat, imma l-kummenti li kienu jgħaddu ħafna tarbi ma kienu xejn. Ma kienu xej komplementuż iżgu. Id-deċida wkoll u rrid ukoll li taqas intendi ma dak kollha li jista' jkollhom ċertu interess fil-pajjiż, il-Ministru, l-Ministri, uffiċjali għalin, parti politiċi, trade unions, il-Commander in Chief fil-Mediterran, il-Heads ta' Services Malta, l-Arċisqof, Marjara l-Industrial Estate, il-Dockyard, il-postijiet li kienet jiġu rranġati għat-turizmu, intaqa ma' l-iktar nies prominenti fil-industrija u l-kummerċ f'Malta, għaldiri, u dana sar waqt intaqa magħhom waqt lunch il-Casino Maltese, li kien hosted mill-Prim Ministru, u għamlu apposta biex intaqa mal-business people. Il-problema li għandna f'din hija din li neħħi waħda mill-laqat bejn il-Prim Ministru u sens dwar l-emigrazzjoni, il-laqat l-oħra m'għandniex rekords tagħhom.
Kurjuża tiegħek.
Lasibthom fil-rekords tal-gvern ma nafx. Lasibthom fil-rekords tal-gvern Malti, laqas fil-rekords tal-gvern Ingliż. U ma jidhirx li hemm ma da suġġett marbut xi file li għadu ma nfetaħx fl-Ingilterra, x'inġament ikollok file ma nfetaħx jgħiduli.
Jista' jkun file misplaced.
Issa. Diffiċli ħafna bis-sistema tagħhom. Jista' jkun ukoll li il-meetings ta' il-nota tal-meetings tkun tneħħit. Però meta tneħħa issib nota.
Li
tneħħit
għal-dawn
il-reġunijiet. Dik ma sibx aqas, wol diri għaliex. Però għandek imbagħad għandek affarijiet oħra li jgħinuk. Meta trid tkun qed tħares lej files oħra, files li għandu x'aqsu ma' suġġetti li ddiskutew. U bħad ukoll referenzi għal x'intqal.
Allura
inti mbagħad tibda taqgħod flimkien biċċa eżekett ta' miġġiktu fażil minn fażi differenti x'kien dak li seħħ u ma seħħx. Mhux qed ngħidlek mhux dejjem ħaġa faċilissima. Imma jekk ma tagħmilx hekk f'każi bħal dawn allura inti tibqa' ċertu nuqqas ta' informazzjoni u dik jiena nsiba li t-insulenta l-intelligenza kamina t-fittex. Per eżempju, ma tantaqa mal-partit ta' Ganado għallu għana jistennaw li jisir referendu għabel l-indipendenza biex n-nis jgħidu jridux l-indipendenza għax għallu għana ċerti li l-indipendenza jissapportjaw għal-Maltin biss jekk l-ekonomija ta' Malta, kun hemm garanzija l-ekonomija ta' Malta tiġi jissapportjata mill-Ingilterra. Pellegrini qabel ma' Ganado għallu li il-PN għallu l-Parti Nazzjonalist li jitkellem dwar l-indipendenza minn żmien it-tletinijiet, però qatt ma mexej dwarha. U issa ħadd ma jemmen li Borzu li vir bis-serjetà jikkonsidra l-possibilità tagħha.
Naturalment, ma dan kien sens kien ikun jaf li dal qed jgħidlu Pellegrini mhux vera.
Ija xu. Ma rispondex fuq għata.
Naħseb u Markux Merja laqgħa.
Minha tal-PCP kien Wilfred Mamo komplejna li l-Maltin kienu miġwajn għax l-Ingilterra kienet se tabbanduna l-Malta.
Naturalment kontra l-indipendenza daw.
Esattament. U Mabel suġġeriet li l-votanti għandhom jintalbu f'referendum jirrispondu daw iż-żewġ mistoqsijiet. Inti trid l-indipendenza u jekk trida trid l-indipendenza immedjatament fl-ewwel ti għannar 1964 li għamel sens beda ma jagħtix biex ngħidlek tweġbiet ċari.
Jisma iktar milli jitkellem, jisni għatim l-impressjoni.
Jekk ikun hemm opportunità, jekk ikun hemm xewqa kbira li jkun hemm opportunità biex wieħed jesprimi opinjoni ta' dwar l-indipendenza m'hemm xi ħażin. Imma insista li l-evidenza zissa kienet turi l-maġġoranza tal-poplu rieda. L-evidenza fuq x'kienet jitkellem? L-evidenza tal-elezzjoni. Kienet jaċċetta l-argument ta' żewġ partiti l-kbar li 75% l-avvutawlhom kont jivvutaw għall-indipendenza x'kien part importanti tal-manifest tagħhom. Imma jekk dawna n-nies kienu jaħsbu li le għandhom juru li ma m'għandhomx dik l-idea. Tinsix li huma baqgħu jinsistu li qed nitkellem il-partiti żgħar. Li l-Maltin mhuwax għall-indipendenza votaw, ivvutaw biex ma jħallux il-Mintov jieħu l-gvern. Allora l-argument tagħhom kien minn ċertu angolu kurjuż. Dawk ivvutaw nazzjonalista biex ma jirbaħx Labour. U ovvjament il-punt deboli kien, allora intom votaw li kieku votaw lilkom li ma rridtux l-indipendenza immedjatament. Ma
kien ikun ma jkunx irdu Labour laqas.
Dik kienet il-punt weak ta' dak l-argument.
Naħseb kien bħal dejjem kien ikun hemm element ta' verità li kien hemm nies li votaw. Minħabba l-kwistjoni ta'
nisja. M'hemmx dubju kien ġriet, konna semmejnija dina ta' minn darba. Kont niddiskutu l-elezzjoni kien ġriet il-kelma ivvota għal-ħu tal-kbija. Biex serraħ moħħok li.
Għal-partit il-kbir.
Għal-partit il-kbir. U ivvota għal dak il-partit il-kbir għax kien hemm il-biża wkoll li jekk.
Jinqasam il-vot nimmaġina ta' kont.
Biex dik biex kemm il-biża li jekk ma jkunx hemm partit li jkollu maġġoranza li jista' jifforma l-kbir. Però joħroġ l-ikbar partit bla maġġoranza l-Labour Party. Li jibgħat għalih għall-leader ta' dak il-partit biex forma gvern il-gvernatur. Dina kienet ħaġa ftit qabel l-elezzjoni ministri kienu leru fl-istampa minn Ser Luigi Camilleri u Arturo Merċiqa, Ser Arturo Merċiqa, it-tnejn kienu ex Chief Justices. Għal kellu impatt qawwi.
Kellha kredibilità.
Ganado kien ħax bis-saħħa jiġri da din, anke Albert Ganado, imma kellha impatt mhux ma kellix. Issa Ganado saqsa mistoqsija importanti l-lisenz, għallu jekk fil-konferenza il-partiti tan-nofs joħorġu kontra indipendenza. X'tagħmel int? U da għallu iddeċidi meta jasal iż-żmien. Din għat-tip ta' mistoqsijiet li kienet, tweġibiet li kienet jagħti għall-mistoqsijiet fil-fatt. Issa fil-fatt il-biża tal-konsegwenzi l-indipendenza, biża konsegwenzi ekonomiċi politiċi, baqgħu ikunu l-argument prinċipali tal-partiti żgħar. Pereżempju, meta sens għallu tiġi tajbija għallu trid matriċ indipendenza mingħajr stabilità u viabilità ekonomika x'kien kellha tkun perikoluża. Herbert Ganado qallu mill-ewwel qallu jekk jiġri hekk, qallu diġà Mintov ġa għeddet fl-Assembleja Leġislattiva li jekk hemm bżonn jagħti l-armi lill-poplu. Qallu Mintov kien jilha ploba bejn il-punent u Russja, ibiddel il-Malta fi Kuba f'tal-Mediterran u jistabbilixxi dittatorjat tax-xelk. Dina kien jemmina Ganado wol diri. Ma mhux invenzjoni, kien jemmen li din il-possibilità kienet anzi aħna mill hekk, kien jemmen mhux possibilità, kien jara bħala periklu imminenti jekk Mintov isi Prim Ministru. Tajjeb? Issa sensi prova jikkalma di tip ta' xenarju billi qal li l-Ingilterra kienet lesa tagħti biżejjed għajnuna finanzjarja lill-Malta, sakemm se tagħti. Imma li Malta indipendenti kienet ukoll tista' tirċievi għajnuna minn pajjiżi oħra li ma kellhomx li kienu jgħinu anzi koloni qabel. Allura kienu jkunu lesti biex jgħinu anki dawk li jħorġu mill-kolonializmu. Allura wkoll il-progress ekonomiku u l-istabilità ekonomika għalkemm kienu konnessi kienu żewġ affarijiet differenti. Allura għandhom jgħaddi 10 snin biex Malta tkun viabbli. Imma allura għallu ma nistax nara għaliex l-indipendenza għandha tellef il-progress ekonomiku. Pellegrini li l-sens kienu għafżaw għallu l-Udana Ħares, dana l-kelmu żaw l-Ingliżi kienet the brush man. Bers torbjus
xejn ma kienu komplimentużi imma kif għadt inti jiġifieri
iddiskrivuh ukoll bħala widely distrusted ulliri huma kienu il-dak tagħhom kienu jkunu
imma fimni il-tpinġija tagħhom kienet korretta.
U dana l-sens urewħ li da diskussjonijiet mill-ewwel urih l-sens li da diskussjonijiet ma kienu jixirqulu. Għaliex? Għax appena dana beda jitkellem li ħaġa li għallu l-indipendenza se tkun il-mewt tan-nazzjon.
Pellegrini da.
Pellegrini.
Anki mi ta'jda bit-ton li jekk kien jgħidu ġew.
Għallu jekk l-Ingilterra titlaq minn Malta, il-partit ta' ħaddi Mansara kien jieħu fidejhu l-affarijiet.
X'jieħu fidejh?
Jieħu l-Malta fidejh. Jieħu l-Malta fidejh. Biex ma jagħtix ċans li l-Mintof iwaqqaf dittatorjat.
Imma di meta jgħidha statement bħal dan il-sens. Kif iżhom minn ma jitħax.
Qed idaħħu l-sens. Dan mhux affett li mexxej ta' partit serju joħroġ bihom. Qallu li u kien jafhom il-Malta Liberal Party, qallu nafhom inside out għax jiena kont ta' ħafna snin hemmhekk u kont segretarju tal-partit. U għallu kont n-organizzalhom il-meetings li kienu jattendu forsi 5,000 ruħ għalihom, u dawna kienu jiġu regolarment għax kienu qegħdin għal meta jgħidulhom jiġu. Għallu fl-28 April 1958 nista ta' filgħodu sal-10 ħadd kollox f'idejja jien.
Jax kien għadu hemmhekk.
U kieku ma kienx hemm is-suldati Ingliżi. Kieku ma kienx hemm dil-preżenza tas-suldati Ingliżi skont dejjem qed jgħid Pellegrini, kieku dik in-nas stabbilexxejna gvern. Issa
iż-żaqgħet toħodha inti.
Ejja tad-daħ. U hija parti wkoll mill-perċezzjoni żbaljatissima li hawn moħħ ħafna nies, anki dawk li għexu dak iż-żmien, li fit-28 ta' April ħarġu suldati Ingliżi. 28 ta' April ma ħareġ l-ebda suldat fit-toroq Maltin. Il-ġlied li sar, fejn sar bejn Maltin u Pulizija Maltin. Ma kienx hemm suldati.
Imma dik kulħadd hekk jafhom x'hekk.
Imma mhix veru, assolutament mhix veru.
Jiġifieri kienet qed tkun spinjata wara kif kulħadd jemmenha.
Laqqas mu veru li Pellegrini kellu xi parti.
Jiġifieri li ħarġu l-komandos mhux vera.
Le mhix vera. Is-suldati komandos kienu standby.
Just in case
u baqgħu standby. Tajjeb, infatti nerġa' nirrepetiha dik konna dnija, ma di tant il nismaħmerijiet fuq 28 ta' April li assolutament ma jaqblux mal-fatti li ta' min repetuha. Qattar Kingswear qalli lili li għal-ħabta tal-ħamsa ta' filgħaxija wasallu messaġġ mingħand Mintoff fej qallu li hu Mintoff jiġifieri kien irċeva messaġġ mingħand il-Gvernatur Laycock fej qallu iġbed lin-nies lura għax inkella noħroġ is-suldati. U Mintoff qal lil-qattar Kingswear għallu iġboru min-nies. U qattar Kingswear batlu l-ura għallu n-nies xriġtu mint.
Iġboru
mint. Li fil-fatt hekk għamel.
Issa inti semmejt oħra li Pellegrini qed jgħid li qed imexxi kollox u mint qed tgħid li mhix vera.
X'għax kien qed imexxi hu. Kien kumitat imexxi minn Mintoff li kien ilu kienet jintaqa' b'mod sigrit l-avukat Ġuse Kassati wieħed minnhom, tkellimt miegħu jiena u konferma ħafna mill-affarijiet li qed ngħid lilek. U dana fil-fatt fatti u qalli għax jiena qatlu x'kien jiġi kieku ħarġu s-suldati. U Ġuse Kassar qalli l-ordnijiet kienu li immedjatament kulħadd jitlaq lura. Huma għaliex ma ridniex li jxerred dem. Huma li riedu ritratti fil-midja internazzjonali ta' suldati armati jippatrolljaw il-gżira ta' Malta. Jiġifieri Malta qiegħda kważi f'ribellioni, tajjeb bil-fors issa Malta li intom tajtu għal George Cross għamet kontratakom u qed iżommuha bil-forza biex public opinion fl-Ingilterra kemm fil-House of Commons ukoll idur favur is-sitwazzjoni Maltin.
Ma dar ritratt ma kellhomx.
Ma kellhomx. Infatti, jekk tara l-gazzetti bħal pereżempju Daily Mirror. Minna jgħad Daily Mirror, jista jkun l-sketch, pero minna jgħad Mirror. Li kalla headline kbir, The Battle of Paula Hill. Taħseb li kienem it-tankijiet u xnafijin. Tara soldati, għaw, mus soldati, imma tara pulizija maltin fil-ritrat li.
Imma kien ġew, ġifieri, li ġara fil-tela ta' raħal ġdid. Ma jusab bħala xi ħaġa kbira, int qisek qed
isab. Ma kienx kbira xejn, ma kienx kbira xejn. Ja tkellimt anki ma' min kien inċarġ mill-pulizija hemmhekk. U liri, uffiċjali.
Mhux għalhekk.
Kien hemm daqsxejn ta' battikata, imma xejn out of this world. Tajjeb, assolutament. Foldri dana Pellegrini kien minn fuq ħafna bih innifsu, full of bombas kif jgħidu l-Ingliżi, u l-Ingliżi kienu joħduh with a pinch of salt. U kien jaħseb li qed jagħmel iktar quddiem naraw il-mod kif jitkellem ma' sens mhux f'dar okkażjoni u għas-sess għaxxar karattru tiegħu bi klimu. Meta sens saqsi għallu. Allora inti qallu ma tissapportjax gvern kostituzzjonali f'Malta indipendenti, Pellegrini qallu li l-amministrazzjoni ta' Boċċo li ma kienx b'saħħitha biżejjed biex taqaf lil Mintuf. Sens qallu inti taħseb li l-punent se jħalli li Malta issir Kuba fil-Mediterran. U Pellegrini qallu li l-progress ekonomiku f'Malta rid l-istabbilità. U dak jiddependi li kien hawn l-Ingliżi f'Malta. Allura suġġerixxa u hawnhekk joħroġ bit-teorija li se jibda jinbotta minn hawn quddiem flok l-indipendenza dik li sejħilha co-citizenship bejn Malta u l-Ingilterra. Sem ta' tara x'inhi din co-citizenship. Dana hija forma water down
tal-integration.
Xejn iżjed minn hekk. Issa, waħda mill-affarijiet li kien hawn biża' veru dwaru fil-pajjiż ta' diżastru ekonomiku fil-viċin kien s'intendi inħabba rantaw tas-servizzi. U allura meta ġew okkażjoni kien qed tipprepara biex tintaqa' ma' Duncan Sands, fil-laqat li kellhom dawk li l-intelligence Ingliża tiddeskrivi bħala dawk li kienu l-iktar militanti fost il-mexxa tal-ġew okkażjoni, kienu qed jistennew li meta jiġi Sands biex jagħmlu l-punt tagħhom jibda jgħidnaw industrial action law u le. Issa hawnhekk ħalli nħassu lej ħaġa oħra. Għax huwa żgur nieqes mill-ġustizzja li ma tkunx fair ma dawn l-istituzzjonijiet. Il-ġenerali Kazjuni kienet pożizzjoni diffiċilissima qed tipprova tipproteġi l-impjiegi ta' eluf ta' ħaddiema li jaħdmu servizzi u jiddependu mis-servizzi, mingħajr ma tista' fir-realtà tinfluwenza l-aġir tas-servizzi Ingliżi. Issa setat, tibda trajjat strikes l-emmulaw iva, ma bħal ma kien irraġuna għattar Kingswell kif għalli fit-tul għal-konversazzjoni għadhom il-konversazzjoni twal li kellimijaw, l-intervisti li kellimijaw, għalli ma tistax taqbutu tajjat strike, għalli l-strike jinsta ma sabiħ. Meta ta' tedded bih u hemm il-forza tiegħu, għalli ma mill-ewwel ġurnata tal-strike, speċjalment fil-kundizzjoni ekonomika li kien hemm, u allura il-font tal-but tal-ħaddiema li issa fuq l-strike mhux se jirċievu paga, għalli mill-ewwel ġurnata il-pożizzjoni tiegħek tal-union tibda tiġi minata. Għalli għax wara jibda jgħaddu ftiġranet, jibda ġejdak u liħor għal-sena minn ranġar ma jistawx naffordja. Għalli allura inti tuża l-strike biss meta m'għandekx triq oħra. U meta kemm jista' jkun moħħok mistrieħ, l-strike mhux se jdu għax se jkun effettiv. U hawnhekk naraw waħda mill-affarijiet li tagħmel General Case Union. Għalkemm kien hemm xi żewġ sħan li argumentaw li għandu għall-industrial trabil fil-pajjiż waqt li hemm sens biex impressjonawh bil-lag tagħhom. L-argument ċentrali li ħareġ mill-Union kien li ma nistgħux noħolqu problemi bla bżonn. Għaliex, għax l-effett ekonomiku se jkun wieħed ħażin. U.
Ifini, il-raġunament ta' Tarfings, għal. Ki raġunament li għamil sens.
Ej, skull, kien.
Għaxin timbat jekk titlifa il-ġlida, tiddaja fizjet.
Ik.
Jisak kemm għadek taħjat, qed ikejlu fuq l-ajjad. Imma mbagħad jekk tikdem u ma jwaġġaħat taċċajt.
Huma fehmu, għax anke mill-laqgħat konna diskutenihom fid-dettall dawn ta' talgħu Londra, li m'hemm l-ebda mod li ser waqfu random. Allura l-uniku speranza li kellhom kienu li jippressaw kemm jistgħu biex forsi il-gvern Ingliż jaqbel li jkompli jistreċċjah il-perjodu tar-rundown kemm jista' jkun fit-tul. Allura jżomm iktar nies għall-iktar żmien fl-impik. Is-CMTU wkoll kienu inkwetati immens dwar il-rundown u kienu waqfu tiftakar il-National Front Against Discharge.
Yep.
Issa daw iż-żewġ li għamlu biex jilqgħu il-sens, iż-żewġ organizzazzjonijiet, jiġifieri kemm is-CMTU u National Front Against Discharges, għamlu silent protest fil-belt.
U għalxiex kienet il-protesta?
Biex jipprotestaw kontra il-rundown u situazzjoni li qed jgħidu li ġab il-gvern Ingliż għal Malta. Min-naħa tas-CMTU kien hemm march silent march il-belt u l-Jenkins Union għamlu meeting ta' protesta il-Hamruf Petru Paul Muscat Square il-Hamrun u wara jumej għamlu demonstrazzjoni ukoll ta' silenzju fil-belt. Issa fi klim ieħor dawn qed iwasslu messaġġ u rċevih il-messaġġ sens li kien hemm sens qawwi fil-pajjiż kontra ir-rundown. Is-CMTU National Front Against Discharges poġġew il-każ tagħhom fit-trali ta' lil-sens fej fiha qalu li l-gvern Ingliż kellu jġur responsabilità totali għal depressjoni ekonomika li kienet għattedet lil-Malta. U argumentaw li l-gvern Ingliż għandu jkollu il-rida tajba li ir-rundown minflok fuq iż-żmien li kien stabbili jaqasmu fuq żewġ periodi ta' 5 snin li jispiċċa fl-1972. Għalu bekk l-effetti tal-unemployment, il-problem tal-unemployment jitnaqqas kemm jista' jkun u jitnaqqas ukoll l-impatt ta' labor market li jispiċċa saturated, jiġifieri jkun hemm wisħa nies qed japplikaw għax-xogħol u allura joħloq problemi tiegħu. Protestaw ukoll li ma kienx realistiku li tistenna xi gvern f'Malta jkun min ikun biex jibdel l-istruttura tal-ekonomija f'ħames snin. Qalu li jistennew li trade unions kollha jiġu mistiedna għal konferenza tal-indipendenza. Issa il-Jamaica's Union min ebda dubju ta' xejn biex ngħid hekk il-lead industrijali tal-Labour Party kienet u mhux qed ngħidha b'sens dispreġattiv. Għax diġa spiegajt li fejn ma kienx qbil fil-fatt il-Jamaica's Union żammet l-indipendenza tagħha, mhux qed ngħidha dak. Ma fis-sens li it-tnejn kienu jħossu li flimkien jistgħu jkollhom impatt ħafna ikbar fil-inkontri tagħhom mal-gvern Ingliż. Issa ġewwa tal Kingswell kellu reputazzjoni li kull ma tmur kienet qed tikber, reputazzjoni nitkellem f'Malta u barra minn Malta. Kingswell kien stabbilixxa ruħu f'dal periodu jkompli stabbilixxi ruħu fid-dinja trade unionistika internazzjonali, speċjalment dik Ewropea. Kien jkun mistieden ħafna drabi biex imexxi training courses, jagħmel diskorsi f'konferenzi tal-ICFTU u kellu kemm influenza u kemm rispett.
Stabilixxa ruħu naħseb bħala bniedem serju.
Iva, ħafna, bniedem serju.
U li ma jmexxi ħadd.
Eżatt.
Minn nieħru.
Issa kien hemm il-problema però ta' dir-relazzjoni bejn il-Jamaica's Union u l-Malta Labour Party. U kien isolvija biex ngħid hekk das-sens. Huwa kien pro Labour. M'hemmx dubju. Biex ħaġa kien jiddikjara bil-qudiem. Però minn allura kien jinsisti li l-ewwel lealtà tiegħu u tal-Jamaica's Union għandha tkun lejn il-membri li ħalsu mmiżati lill-Jamaica's Union. Tajjeb? U allura għandu jimxi b'dan il-prinċipju, dan għandu jkun il-guiding principle tiegħu. Issa, din il-politika xi kultant ġabitu f'momenti ta' difkulta ma' Mintuf. Li kien jinsisti li u tinsix li Mintuf kellu saħħa kbira f'ħafna mis-sezzjoni tal-Union stess, u li ma nistgħux ninsewha li il-Jerkes Union għandha segwi il-politika tal-Partit Laburista. Għattar kien zwa kien jammiraħ il-Mintuf, kien jammiraħ jekk fuq xejn, kien jammiraħ għax kien bnidem tazzjoni, għax għattar kien zwa kien bnidem tazzjoni.
Ma kien lest li jgħaflu il-Mintuf ukoll?
Kien lest li jgħaflu jekk jaħseb li
għandu jgħaflu.
Li qed jipprova jgħaddi minn fuq kulħadd kif idillu. Infatti, kien jikkritikaħ li kien dittatorjali wisq. Issa, ta' titmexxieta ta' Tarkin ġew Jerkes Union baqgħet tikkontribwixxi mingħajr ebda dubju ta' xejn l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż b'ħafna metodi. Fl-ewwel nofs, pereżempju, tal-1968, in-Union kien ġabet is-servizzi ta' Kenneth Dallas, dak konna tkellimna fuqu meta
konna diskutu.
Kenneth Dallas kien ġej mill-ICFTU, kien espert ekonomiku, kien imexxi l-Economic Social Department tal-ICFTU, u dan produċċa rapport fuq Malta, fuq l-situazzjoni ekonomika ta' Malta, u l-prospetti speċjalment fejn jitlu l-impjigi, l-opportunità l-impjigi. Fuq talba tal-Union, Dallas kien reġġi Malta fi frar ta' 1963 biex jipprepara rapport ieħor. Issa, f'dan il-rapport l-iktar rekomandazzjoni importanti li kien għamel Dallas kien biex fil-Gvern Ingliż jestendi r-randa sal 1960. U li dawna il-Jones ma kienux qed joħolmu bid-dati u l-proposti tagħhom flajru. Kienu qed jagħmlu l-istudji tagħhom u kienu qed iqabdu nies seri biex jagħmlu dawn l-istudji. U l-argument prinċipali tiegħu kien li b'hekk il-pjani tal-żvilupp ikollhom iċ-ċans u l-ħin biex juru effetti pożittivi. Il-Jerkes Union kienet ukoll tissapporti rekomandazzjoni għalkemm kienet kontra dak li kienet jgħid Mintuf, tajjeb, biex l-Ingliż ma jaqdux jitilqu. Mintuf kien għandu qed jgħid li jew l-kundizzjoni tagħna jew l-Ingliż jitilqu l barra. Il-Jerkes Union kienet qed tissapportja li ikun hemm dal-perjodu l-Ingliżi, il-baż Ingliżi tibqa' servizz Ingliżi jibqa' f'Malta. Ta' Kingswell kien konvint li l-sitwazzjoni dajfa ekonomika ta' Malta ma kienx tiflaħ li ikun hemm additional unemployment jekk fil waħda l-Ingliżi jaqbdu żarmaw il-base short notice u jitilqu. U din għad toħroġ b'mod ċar għalkemm daqsxejn unexpected, meta jintaqgħu il-taqgħa delegazzjoni tal-Union ma sens. Allura hawnhekk għandek tara ħaġa oħra. Għattar Kingswell kienet jagħti kontinwament support pubbliku lil Mintuf f'dak li kienet jgħid dwar l-indipendenza u kif għandha timxi Malta, eċetera. U anki n-neutralità kienet jissapportja. Imma min-naħa l-oħra jidher li għattar Kingswell kien kellu f'moħħu ċertezza li l-pjan ta' Mintuf kien li jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni fuq l-naturalità ma tiġix minnhom malada u fil-fatt hekk ġara. Aħna kellna meta Mintuf rebaħ l-elezzjoni fil-1970, kellna perjodu ta' tranzizzjoni li baqa' sejjer sa 1979. U mbagħad fil-1981 li mexxa l-quddiem l-idea tan-neutralità bis-saħħa Mintuf, voldri dal-perjodu tranzizzjoni kien qed hemmhekk. U kien jagħmel sens. Malta ma kienx pożizzjoni ekonomika lill-Ingliżi tgħidilhom ippakkjaw kollox itilqu waħda.
Tant kienet iddependi l-ekonomija li kienet taqa'. Ġew, fadilna taħt iż-żewġ minuti. Forsi nikkonkludu mbagħad naraw ftit ħankomplu l-ġimgħa dieħla.
Nispiċċaw dan l-argument. Issa il-ġimgħa dieħla nkomplu fuq dal-meetings ma' sens u nitkellmu fuq il-qa' mal-Union mal-Jerkes Union. Però biex nagħlaq ngħidin. għawnek għandek dil-bicċa xogħol minn tof mhux juri li għandu f'moħħu periodu ta' tranzizzjoni. Għattar kien xogħol iridu dal-periodu ta' tranzizzjoni imma pubblikament qed jappoġġja lil minn tof u għandek għaliex għax ma jridux dal-iskoss li fda oħda tagħlaq il-bażi u għandek il-borsu li vir. Li qed jgħid ma jkollna skossi xejn għax inkella l-iżvilupp speċjalment investiment minn barra ma jiġix. Għaliex hemm ċertu ħsibijiet li huma komuni, però għar-raġunijiet politiċi ma jħorġux fil-.
Mill-ħana rajk hux qed ngħid. Fil-beraħ George Borsellville qed jgħid irid ikollna l-perjodu ta' tranzizzjoni ma jrid ikollna skossi.
Irid ikollna kalma.
Skossi xejn. Għattar tkun iżwel fil-pubbliku jappoġġja għal minn tof li qed jgħid ma jkunx hemm dal-perjodu ta' tranzizzjoni.
Jekk l-Ingliżi ma jridux għodu l-għajdu, aħna mhux sema nibżhom perjodu.
Imma fil-privat jaqbel ma dak li qed jgħid George Borsellville.
Eżattament.
Lek, dawk il-kummenti ġew nirringrazzjak tal-informazzjoni utili għal darba tajta. Nirringrazzja wkoll dak li kienu qegħdin jisimgħuna, nfakkarhom li jistgħu jisimgħu dawn il-programm li jidħol fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt mek jisimgħu dan il-programm. Ħafna programmi oħrajn li aħna għandna għalikom. Grazzi tal-attenzjoni, nagħmlu appuntament tal-prossim ġurnata.